Niin, Jumala rauhaa, rakkaat ystävät. Tänään on pyhän kolminaisuuden päivä. Ja jostain syystä tämä teksti kyllä olennaisesti liittyy tähänkin aiheeseen, vaikka nyt en varsinaisesti kolminaisuudesta aiokkaan puhua. Mutta Johanneksen evankeliumi 5. luvun jakeesta 19 jakeeseen 30. Jeesus sanoi juutalaisille, totisesti, totisesti minä sanon teille. Tässä on kolme kertaa tämä totisesti, totisesti minä sanon teille, ja tämä jakautuu näiden kolmeen jaksoon. Ja ensimmäinen, totisesti, totisesti minä sanon teille. Poika ei voi tehdä mitään omasta aloitteestaan, vaan ainoastaan sen, mitä näkee isän tekevän. Mitä tahansa isä tekee, sitä tekee samoin myös poika. Isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Isä näyttää hänelle vielä suurempiakin tekoja niin, että te ihmettelette. Niin kuin isä herättää kuolleet ja antaa elämän, niin myös poika antaa elämän niille, joille hän tahtoo. Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomiovallan pojalle, että kaikki kunnioittaisivat poikaa niin kuin he kunnioittavat isää. Se, joka ei kunnioita poikaa, ei kunnioita isää, joka on hänet lähettänyt. Tämä oli siis ensimmäinen totisesti, joka kertoo, kuka ja millainen on Jeesuksen ja isän välinen suhde. Sitten alkaa toinen totisesti. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on siirtynyt kuolemasta elämään. Eli tämä totisesti kertoo sen, mitä meille tapahtuu, kun me kuulemme ja uskomme. Sitten kolmas totisesti. Totisesti, totisesti minä sanon teille, tulee aika ja se on jo nyt, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen. Ne, jotka kuulevat, saavat elää. Isällä on elämä itsessään ja sen elämän hän on antanut myös pojalle niin, että hänelläkin on elämä itsessään. Isä on antanut pojalle myös vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika. Älkää ihmetelkö tätä, sillä tulee hetki, jolloin kaikki, jotka ovat haudoissa, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin. Hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. En minä voi tehdä mitään omasta aloitteestani. Minä tuomitsen sen mukaan kuin kuulen, ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en etsi omaa tahtoani, vaan hänen tahtoani, joka on minut lähettänyt. Eli tässä puhutaan sitten tulevasta ihan tuomio taivasta myöten, ylösnousemuksesta. Eli tämä jakautuu selvästi kolmeen jaksoon, mutta mun tämä saarnani jakaantuu kahteen osioon. Tämän kokonaisaihe on Jeesuksen valtaoikeudet. Ja ensimmäinen osa käsittelee, kuka Jeesus on. Ja toinen osa käsittelee sitten tätä viimeistä osuutta, eli tuomiota. Niin, kuka Jeesus on sinulle? Mitä sinä näet tässä Jeesuksessa? Kristinuskoon törmätessään japanilainen alkaa kysellä ihan samoja kysymyksiä kuin suomalainen tänä päivänä. Kuka tämä Jeesus Kristus oikeastaan on? Sikäläinen tietää, että Jeesus on kristinuskon alkuunpanija. Tutustuttuaan hiukan Raamatun opetuksiin, hän saattaa ihailla vuorisaarnan opetuksia, mutta edelleen lukiessaan he joutuu hämmennyksen valtaan siitä, mitä Jeesus sanoo itsestään. Viime kädessä kristillisessä uskossa nimittäin ei ole kysymys Jeesuksen opetuksista, vaikka nyt tässä juuri Jeesuksen opetusta me tutkistelemme, vaan kysymys on siitä, millainen on isän ja pojan välinen suhde, millainen ja kuka Jeesus on ja mitä hän tekee. Meille ei jää tässä tekstissä oikeastaan muuta tehtävää kuin ihmetellä Jumalan pojan, vapahtajamme suuria tekoja. Juuri tekstin edellähän Jeesus oli parantanut ramman ja viittaa nyt ristin kärsimyksiin ja ylösnousemuksen ihmeeseen, jonka kuulijat saisivat pian nähdä. Jeesus julistaa meille peittelemättömästi, että hän on Jumala. Hän tekee täsmälleen samoja asioita kuin isä. Hänellä on täsmälleen sama tahto kuin isälle. Hän herättää kuolleet ja antaa elämän täsmälleen samalla tavalla kuin isä. Toisaalta Jeesuksen kuulijat näkivät edessään aivan normaalin ihmisen näköisen ja kokoisen miehen, joka puhui heidän kieltään ja seurusteli heidän kanssaan niin kuin muutkin ihmiset. Toki he olivat hämmästyksissään Jeesuksen tekemistä parantamisihmeistä, niin jopa siitä, että hän kykeni jopa herättämään eloon kuolleita. Jeesus osoitti teollaan, että hän on Jumala. Mutta teollaan hän osoitti myös sen, että hän on todellinen ihminen, vaikkakin ilman syntiä. Jeesus ei ole siis puoliksi Jumala ja puoliksi ihminen, vaan 100% Jumala ja 100% ihminen. Jeesuksen olemus on siis suuri salaisuus. Isän ja pojan suhdetta on kuvattu tulen lieskan ja sen levittävän valon kuvalla. Ne ovat erottamattomat, ei ole toista ilman toista. Kun opetuslapset pyysivät Jeesusta näyttämään heille isän, hän vastasi, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Isä ja poika ja pyhä henki on yksi pyhä kolminaisuus, mutta samalla kolmen persoonan välillä vallitsee keskinäinen syvä rakkaus ja keskusteluyhteys. Raamatun yksi suuri teema onkin kuvaus siitä, miten paljon isä rakastaa poikaa, joka on kaikessa kuulijainen isälle. Niin kuin olen aiemmin todennut, niin meitä luonnostamme kiinnostaa, kuinka paljon isä meitä rakastaa. Sehän meille kertoo pienoisevankelmi. Isä rakastaa meitä niin paljon, että antoi ainoan poikansa meidän tähtemme kärsimään ja kuolemaan, jotta me saisimme iankaikkisen elämän ottamalla uskossa vastaan syntien anteeksi antamuksen ja elämän pyhän hengen osallisuudessa. Mutta tällä meihin kohdistuvalla rakkaudella on mittana juuri se, missä määrin isä rakastaa omaa ainokaista poikaansa. Jeesus ylistää toistuvasti isää osoittaakseen tai osakseen tulevasta rakkaudesta. Ne kerrat, kun isä antoi oman äänensä kuulua Jeesuksen julkisen toiminnan aikana, kysymys oli aina isän rakkauden tunnustuksesta pojalle. Tämä ylimaallinen ja käsityksemme ylittävä rakkaus No, kohdistettiin kuitenkin lopulta meitä ihmisiä kohtaan. Isä hylkäsi oman poikansa ristillä kadotuksen tuskiin, jotta hänen ei tarvitsisi hukuttaa ainoatakaan ihmistä, joka ottaa hänet vastaan, Jeesuksen vastaan. Niin, Jeesus kehottaa meitä hämmästelemään sitä, että hän herättää kuolleet ja antaa elämän kenelle hän tahtoo. Meidän luonnollinen elämämme on Jeesukselta saatu. Kukaan meistä ei ole itse päättänyt syntyä tähän maailmaan, mutta synnin tähden olemme syntymästä asti hengellisesti kuolleita. Pelastuksessa on siis kysymys juuri kuolleiden herättämisestä. Ensi vaiheessa on kysymys hengellisestä kuolemasta herättämisestä. Synteihinsä ja hengellisesti kuollut ihminen on siis täysin kyvytön auttamaan itseään. Hän on himojensa orja ja sieluvihollisen vallassa. Mutta sitten Herra tekee ihmeensä, jota Paavali kuvaa näin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikostemme tähden, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Eli kysymys on hengellisestä ylösnousemuksesta. Siis pelastus on Jumalan Jeesuksen sanan vaikuttama hengellinen ylösnousemus. Ja kaiken lisäksi, kun siinä yhdistää Jeesukseen, niin meille samalla sijoitetaan taivaaseen. Me olemme nyt sitten istumassa taivaallisissa, eikä suinkaan täällä Albergan kartanon salissa. Me olemme hänen kanssaan olemme asetetut istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Näin tämä efesolaiskirja-asian määrittelee. Mutta pelastus ei kuitenkaan rajoitu vain hengellisesti kuolleen herättämiseen. Jeesus tulee viimeisenä päivänä herättämään myös kuolleet ruumiimme uuteen ylösnousemusruumiiseen. Olisiko se nyt pari vuotta tai jo 3 vuotta sitten, kun otimme tuolla Hatkoben seurakunnassa tai vihimme käyttöön uuden hautakammion, johon saimme sitten pian laskea myös yhden seurakuntalaistemme tuhkat. Niin vihkipuheessani kysyin, mihin kristillisiä hautoja oikein tarvitaan. Hauta ei ole vain pois nukkuneiden rakkaiden muistelupaikka, toki sitäkin saa tehdä. Siinä buddhalaisten hautarivien keskellä tämä ristillä varustettu hautakammio julisti sanomaa: tästä nousee ylös uusi ruumis, kun Herra palaa kirkkaudessaan. Hän herättää kuolleet. Tiedättekö, mitä varten suomalaiset panee hautakynttilöitä palamaan? Mitä varten se on? No, hautakynttilä, senhän pitää palaa hyvin pitkään, vähintään vuorokauden. Se kertoo itse asiassa viestiä, jota valtaosa suomalaista ja ainakaan Jani ei tiedä näköjään. Se kertoo, se on kuva lepättävästä uskosta, joka odottaa ruumiin lunastusta, eli ylösnousemuksen aamua. Ja sitä varten pannaan hautakynttilöitä, mutta jos vastaisuudessa panette, niin tietäkää, että te julistatte sillä Jeesuksen paluuta ja ruumiin ylösnousemusta, vaikka valtaosa suomalaisten ei enää tiedä tätä asiaa. Siinä Hatkoben seurakunnan hautakammiossa lukee sitten päällä usko, toivo, rakkaus. Nämä 3 nimittäin säilyvät. taivaassakin. Niin, ihmisen herättäminen hengellisestä kuolemasta ja ruumiin ylösnousemus ovat kokonaan kiinni siitä, mitä Jeesus tahtoo. Ylimmäispapillisessa rukouksessa Jeesus ilmaisi oman tahtonsa näin. Ja sehän oli keskustelua isän kanssa. Ja sitten hän jakeessa 24, Johanneksen 17. luvussa sanoo näin. Isä, minä tahdon, että myös nämä, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen, ja näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua ennen maailman perustamista. Kuule isä, tästä asiasta meillä ei ole mitään neuvotteluvaraa. Tämä on minun tahtoni, ja minä tiedän, että se on kyllä sinunkin tahtos. Mutta minä tahdon, että nämä tulevat ja olisivat minun kanssani. Muistan, kun olin Kuopiossa sairaalassa tapaamassa Hilja Tiilikainen nimistä henkilöä, joka oli vuosia, jopa vuosikymmeniä tukenut meidän lähetystyötä siellä Japanissa. Ja nyt hän oli semmoinen ihminen, jolla oli niin kuin ne tärkeimmät kaikki sairaudet. Hän oli ensin tuberkuloosi, sitten oli syöpä ja sitten vielä sydänsairaus. Että oikein hyvä yhdistelmä sairauksia. Mutta kaikkien eten keskellä hän oli äärimmäisen uskollinen Herran oma. Ja nyt oltiin loppumetreillä. Oli ehkä viikko, pari vielä aikaa ennen kuin hän pääsi perille. Mä sitten luin hänelle näin, tämän raamatukohdan. Isä, minä tahdon, että myös Hilja, jonka olet minulle antanut, olisi kanssani siellä, missä minä olen. Ja näkisi minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua ennen maailman perustamista. Kun olin lukenut sen näin, niin arvotkaa, mitä hän sanoi. Lue se toiseen kertaan. Loin toiseen kertaan ja luin vielä kolmanteenkin kertaan. Se on Jeesuksen tahdosta kiinni, että me perille pääsemme. Ei meidän vahvoista tai vähemmän vahvoista tahdon ratkaisuistamme, vaan hänen tahdostansa on kysymys. Ja nyt mennään sitten osaan kaksi. Koska Jeesus tässä loppuosassa puhuu tuomiosta aika monenkin otteeseen. Muistatte, kun Pietari oli siellä Korneliuksen kodissa pitämässä sitä kotikokousta, niin hän kertoi siinä lopussa sitten tiivistettynä evankeliumin. Ja se yhteenveto oli tällainen. Ja tämä on muun muassa yksi lähetyskäsky. Sillä tavalla, että se on sisällöllinen lähetyskäsky. Kun on se lähetyskäsky, että menkää kaikkeen maailmaan, julistakaa evankeliumia kaikille luodulle, se koskee jokaista Jumalan lasta. Niin nyt sitten sisällöllinen käsky kertoisi, että mitä meidän pitää kertoa. Ja hän, Pietari lausuu näin. Hän, Jeesus, siis se on se hän, käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hänet Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Siis kaksi asiaa, joita käskettiin kertoa. Ensimmäinen se, että Jeesus on tuomari, ja toiseksi uskomalla hänen saa synnit anteeksi. Nämä kaksi. Tämän päivän ongelma on se, että puhutaan tästä jälkimmäisestä kyllä, mutta jätetään tämä ensimmäinen kertomatta. Ikävä kyllä näin usein tapahtuu. Mutta me tiedämme, että elämä on kuin pitkät käräjät. Omatunto toimii jatkuvasti meidän syyttäjänämme tai myös puolustajanamme, kun meitä syytetään perusteettomasti. Jokainen tajuaa myös, että näiden käräjien täytyy joskus päättyä. Tuomari ottaa puheenvuoron ja antaa lopullisen tuomion. Jokainen ihminen vavahtaa omassa tunnossaan, kun hän tietää, että kuoleman jälkeen tulee viimeinen ja lopullinen tuomio, josta hän ei voi valittaa. Kukaan ei voi vedota ylempään oikeusasteeseen, koska viimeisellä tuomiolla hän tietää saavansa vain ja ainoastaan oikeutta, eli oikean tuomion. Kuolemanpelon viimeisenä syynä ei ole siis se, että ihminen ei tiedä, mitä hänelle kuoleman jälkeen tapahtuu, vaan että hänen omatunsa todistus vaatii kuoleman jälkeen tulevaa tuomiota. Hebrealaiskirjassa todetaankin tuskallisen suoraan. Ihmisille on säädetty, että heidän on kerran kuoltava ja sen jälkeen tulee tuomio. Kun pääosaltaan oman tunnon toiminta elämässämme on syytöstä pahoista töistämme tai hyvän laiminlyömisestä, niin ei ole ihme, että tämä sana tuomio on vähintään synkkä, eli suorastaan kalsea meidän korvissamme. Usein puhuessa viimeisestä tuomioista tai tuomiopäivästä saattaa liittää siihen sitten karmaisevia mielikuvia lopunaikaisesta ydinkatastrofista ja näistä kauhuelokuvien loppunäytöksistä. Raamattu kyllä puhuu lopunajan katastrofeista ja muistuttaa mullistuksista maan päällä, mutta niissä ei itse asiassa ole kysymys suinkaan viimeisestä tuomiosta. Viimeinen tuomio tapahtuu vasta tämän nykyisen maailmankauden päätyttyä. Jeesus Kristus palaa kirkastettuna maan päälle, herättää kaikki kuolleet haudoistaan ja sen jälkeen tapahtuu yleinen tuomio, jossa ihmiskunta jakautuu lopullisesti kahtia niihin, jotka saavat omistaa iankaikkisen kirkkauden valtakunnan Jumalan Jeesuksen yhteydessä ja niihin, joiden osana on joutua kärsimään kaikkien pahojen tekojensa palkkaa iankaikessa erossa Jumalan armokasvoista. Eli kun ihminen nyt omassa tunnossaan tietää, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt, niin tämä tuomioajatus pelottaa. Vain sellainen, joka tietää olevansa täysin syytön ja tietää voimansa sen myös todistaa. Hän voi olla levollinen tuomarin edessä. Mutta esimerkiksi poliisiauton ilmestyminen näkökentään saa kummasti jo meidän oman tunnon hereille. Näin se joo, kummasti tapahtuu niin. Ja se muistuttaa heti joistakin pienemmistä tai suuremmista liikennerikkeistä, jotka on tullut tehtyä. Niin, jos näin on, niin miten ihminen voisikaan kestää iankaikkisen ja kaikki tietävän, kaikki näkevän Pyhän Jumalan edessä? Ja näin ollen ei ole mikään ihme, että suomalainen yhteiskunta on yrittänyt vaientaa Jumalan pois tuomari-istuimeltaan. Monet haluaisivat vain uskoa lempeää Jumalaa, joka ei ole ihmisen pahuutta tuomitse eikä rankaise. Jumalan rakkaus ei muka sopisi yhteen tuomari Jumalan kanssa. Mutta tällaiset yritykset muuttaa Raamatun Jumala joksikin toiseksi eivät ihmisen peruspelkoa kuoleman ja tuomion edessä yhtään kuitenkaan helpota. Koska tämä omatunto on niin äärimmäisen sinnikäs ihmisen syyllistäjä ja tuomari. Näiden perusinhimillisten tuntojen keskellä saattaa ehkä kuulostaa oudolta, mutta Raamattu käyttää sanoja tuomio ja pelastus rinnakkain. Ja jopa viittaa niillä aivan samaan asiaankin. Tämä äsken lainaamani hebrealaiskirjeen kohtahan jatkuu näin. Kuten ihmisille on säädetty, että heidän on kerran kuoltava ja sen jälkeen tulee tuomio, niin Kristuskin kerran uhrattuna ottamaan pois monien synnit on ilmestyvä toistamiseen ilman syntiä pelastamaan ne, jotka häntä odottavat. Muistan katselleeni Japanissa televisiosta, kun vähän jo yli 70-vuotias japanilainen mies, Menta nimeltään. Hän työnnettiin pyörätuolissa ulos oikeusistuimesta. Hänellä oli molemmat kädet ylhäällä ja hän julisti, minä voitin! Tämä mies oli ollut 30 vuotta vankilassa syytettynä ryöstömurhasta. Hän oli tuomittu kuolemaan, mutta niin kuin tänäkin päivänä Japanissa näitä kuolemantuomioita ei panna toimeen, jos on pienikin pelko siitä, että on voinut olla vääräkin tuomio. Ja siksi hänen kuolemantuomioissa toimeenpanoa lykättiin vuodesta toiseen. Näinä raskaana vuosina hänen suurimpana rohkaisijana oli oman tunnon todistus syyttömyydestä ja eräiden kristittyjen vankilaan lähettien tuki. Vuosien tuska ja avuttomuus mursivat hänet elävän Jumalan viimeisen tuomarin eteen. Hänestä oli tullut kristitty. Nyt jo terveyden petettyä hänen vetoomuksiinsa taivuttiin, varsinkin kun löytyi joitakin todisteita hänen syyttömyytensä puolesta. Hän sai uuden oikeudenkäynnin ja siinä hänet tuomittiin syyttömäksi. Hänen riemullaan ei ollut mitään rajoja. Vääryyttä kärsineelle ei puhe tuomiosta ole siis välttämättä pelon, pikemminkin toivon aihe. Itse asiassa koko ihmiskunta huokailee, kun kaikkialla maailmassa ihmiset joutuvat kokemaan ajoittain hirvittävää vääryyttä. Muistan elävästi erään 3 päivän merimatkan Shanghaista Kiinan puolelta Kobeen Japaniin. Hyttikaverini, noin 30-vuotias kiinalainen opiskelija, osasi hyvin japania ja vastaili kysymyksiini Kiinasta ja sen oloista ja kuunteli, kun kerroin hänelle evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, jota hän ei ollut aikaisemmin kuullut. Hänen olemuksensa synkistyi, kun hän kertoi kulttuurivallankumouksen myrskyistä, josta on tullut tasan 50 vuotta kuluneeksi viime viikolla. Sen alusta. Hän oli sen käynyt lävitse nuoruusvuosina 16 ja 20 välillä. Erityisen riipaisevaa oli kuulla, miten loppuvaiheessa kulttuurivallankumous kehittyi sisällissodaksi, jossa panssarit ratkaisevat kumpi puoli hänenkin kotikaupungissaan voitti. Hän tiesi, miten kauheata vääryyttä hänen ystävilleen noina aikoina tehtiin, ja kysymys vääryyden hirvittävästä vallasta hiersi hänen sisintään. Mitä hyötyä on yrittää tehdä oikein ja hyvää, kun paha ja vääryys näyttää aina voittavan? Voiko tällaisen epäoikeudenmukaisuuden keskellä olla Jumalaa? Tämä on ihan kärsivän ihmiskunnan huuto kyllä. Kun sitten aloin kertoa siitä, että meille kristyille vääryyden valta ei ole sikäli ongelma, että me tiedämme kaiken päättyvän viimeiseen tuomioon, jossa kaikki vääryys tuomitaan ja rangaistaan. Se aivan höristi korviaan. Se sanoma tuomiosta olikin tälle meidän miehelle hyvä uutinen. Vanhurskaus, totuus ja oikeus saavuttavat siis lopullisen voiton. Viimeinen tuomio on välttämätön, jota kaikki vuosisatojen ja saatossa tapahtunut vääryys ja epäoikeudenmukaisuus poistettaisiin ja vääryyttä kärsineet saisivat oikeuden. Jumala ei voi jättää pienintäkään vääryyttä oikaisematta, korjaamatta ja hyvittämättä, sillä hänen rakkautensa vaatii sitä. Vääryyden uhrien on saatava oikeus. Tuomio on siis pohjimmiltaan Jumalan hyvyyden ja rakkauden voitto. Kaikki synti ja paha poistetaan lopullisesti. Taivaan kirkkaudessa ei tule olemaan pienintäkään varjoa. Kaikkialla vallitsee pelkkä vanhurskaus, oikeus ja totuus. Ja myöskin kadotetut, ne joille Jumalan valmistama pelastus ja armo ei kelpaa, tulevat antamaan ihan kaikkisen kunniaa Jumalalle, sillä yksikään heistä ei tule saamaan mitään vääryyttä. Ainoastaan ja vain sen, mitä heidän tekonsa vaativat. Viimeisellä tuomiolla tuomarina toimii Herra Jeesus Kristus, joka tuli jouluna ihmiseksi, ymmärtää siksi meitä. Hän on oikeudenmukainen, onpa vielä suurimpaan mittaan asti kärsinyt vääryyttä, kun hän synnitön otti kantaakseen maailman synnin. Tuomari on myös ainoa, joka tietää näin ollen, miltä tuntuu olla Jumalan hylkäämänä kadotuksessa, sillä sitä ristin tuska Golgatalla merkitsi. Ja myös mitä on saada olla taivaan kirkkaudessa isän kanssa. Hän on se suuri vapahtaja, joka on kärsinyt jokaisen ihmisen syntien tuomion ja rangaistuksen, jotta yhdenkään, joka uskoo ja turvaa hänen uhrinsa Golgatan ristillä, ei tarvitsisi saada mitään rangaistuksesta. Jos olet tehnyt syntiä, niin sulle riittää se, mitä Jeesus on tehnyt, ja riittää se, mitä hän sanoo sinulle, että sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu. Tietysti on kiva, että jos nekin ihmiset, joita vastaan sä oot rikkonut, antaisivat sinulle anteeksi, mutta se ei ole lopulta taivaaseen menemisen kannalta ratkaiseva. Ja se, että sä annat itsellesi anteeksi, ei ole mitään merkitystä. Saa antaa, mutta saa olla antamatta, mutta se on ratkaiseva, että Jumala antaa, Jeesus antaa anteeksi. Sillä anteeksi antamuksella mennään taivaaseen. Jos sydämemme syyttää meitä tämän anteeksiantamuksen sanan kuultuammekin, niin Raamattu sanoi, että Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme. Eli me tartumme sanaan siihen, että hän julistaa meille armon anteeksiantamuksen Golgatan uhrin perusteella. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että me voisimme välttää jotenkin tuomion. Mutta se tuomio tulee nyt täällä ajassa, kun me kerran sitten olemme sillä viimeisellä tuomiolla, niin siitähän Jeesus tässä tekstissä hyvin meille totesi, että sanoi, että ei siellä sitten mitään tuomio tänään tulee. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on siirtynyt kuolemasta elämään. Ei. Mutta nyt täällä ajassa me kyllä joudumme tuomittaviksi. Henkilökohtaisesti tietysti, kun olen oman todistukseni teille kertonut, niin se tarkoitti sitä, että Jumala herätti oman tunnon ja osoitti synnin. Ja mun oli pakko siihen tunnustaa Jumala, että joo, sä oot oikeassa. Sinun tuomiosi, se on totta. Se on oikeassa, sinä olet oikeassa, mutta kun hän tämän tuomion oli saanut läpi, niin sitten hän antoi ihmeellisen armonsa sieltä Golgatalta. Jeesus kuolikin tämän minun syntieni rangaistuksen minun puolestani. Niin. Kenellekään täällä ajassa Jumalan sanan tuomittavaksi suostuvan ei tarvitse enää pelätä viimeistä tuomiota, sillä täällä maan päällä Jeesus jakaa armahdustuomiota, syyttömäksi julistustuomiota katuville ja Jumalan omaan elämänsä pyytäville ihmisille. Tuomion on tultava, koska se on tie totuuteen, mutta rangaistusta ei tule, koska Jeesus kantoi sen jo meidän sijaisenamme. Ja ei ole sitten lisäksi olemassa yhtään niin suurta syntiä ja rikosta, ettei sitä voisi Jeesukselta armoa pyytävä ihminen saada anteeksi. ei ole niin suurta syntiä tai rikosta. Tietysti synti pyhää henkeä vastaan on, mutta se on ongelma siihen, että se on juuri sitä, että ei pyydä anteeksi. Vain niille, jotka armoa anovat, niille se annetaan. No, mulla olisi tässä vielä se asiaan kuuluva todistus. Jaksatteko te kuunnella sitä vielä? Tämä kertoo, miten Jumala vei yhden ihmisen ja kohtaamaan totuuden aika erikoisella tavalla. Ja sitten vei hänet myöskin pelastuksesta osalliseksi. Eeko Sato, Fukuyaman seurakunnan jäsen sieltä Japanista, kertoi todistuksensa näin. Jumala kutsui sisäisen ahdistuksen kautta minua ensi kertaa elämässäni kristilliseen kirkkoon syyskuun 19. päivä 1991. Kun etsin tietä kirkolle aiemmin käsiini saamani joulujumalan palveluksen ilmoituksen sisältäneen osoitteen perusteella, sydämeni täytti ahdistunut huuto. Auta minua, tee jotain hyväkseni. Kun kuulin seurakunnan pastorilta, että Jeesus pelastaa, mieleni hiukan rauhoittui. Minua ajoi etsimään pelastusta seuraavallainen elämäntilanne. Tuolloin lukion ensimmäisellä luokalla ollut poikani kieltäytyi menemästä kouluun, kun toinen lukukausi oli alkamassa. Siihen asti hän ei ollut osoittanut minkäänlaista koulupelkoa, joten hämmästyin ja rupesin murehtimaan hänen tulevaisuudensa mahdollisuuksia. Kuvittelin tuolloin ihan tosissani, ettei pojallani olisi mitään tulevaisuutta, ellei hän valmistuisi yliopistosta. Huolissani kyselin apua sukulaisilta ja viranomaisilta, mutta koska lukio ei kuulu oppivelvollisuuden piiriin, kukaan ei ollut valmis auttamaan pojan saamiseksi takaisin kouluun. Pikemminkin koin, että vanhempana meitä syyllistettiin asiassa. Juuri silloin sanomalehden välistä löytyi ilmoitus, jossa luvattiin 2000 jenin, siis noin 15 euron hinnasta ratkaisua ahdistaviin ongelmiin. Kun nyt ajattelen, niin eihän rahalla voi tällaisia ongelmia ratkaista, mutta silloin etsin niin kovasti apua hädissäni, että menin ilmoitettuun paikkaan. Kun kerroin asiani, minulta alettiin kysellä omaan menneisyyteen liittyviä asioita. Vastasin rehellisesti kysymyksiin. Tällöin syyksi poikani tilaan selitettiin se, mitä minä olin menneisyydessäni tehnyt. Kuulemani kauhistutti minua ja aloin syyttää itseäni. Kun sydämeni ja mieleni oli täynnä vain sitä, miten saisin poikani takaisin kouluun, en kyennyt rauhalliseen harkintaan, vaan maksoin ensimmäisellä kerralla sen 15 euroa. Seuraavalla kerralla minulta pyydettiin jo 30 000 jeniä, joka on tuommoinen parisen 100 euroa. Mutta jo kolmannella kerralta minulta vaadittiin 1 000 000 jeniä, eli yli 10 000 euron summa. Kysymykseen siitä, miksi pitäisi maksaa noin valtava summa, vastattiin, tarvitsen tuon summan rukoillakseni apua pojallesi. Kun kysyin, mitä minun sitten pitäisi itse tehdä, minulle kerrottiin ihan tosissaan, että minun pitäisi nousta aamuisin aikaisin ja lähteä siivoamaan yleisiä vessoja. Tämä on ihan yhden uususkunnan opetus siellä. Ihmettelin, että mahtaisiko poikani todellakin saada avun tuollaista tekemällä. Kun aloin epäillä touhua ja suurta rahasummaa vaadittaessa, niin lopulta ilmoitin, että tämä nyt saa riittää. Niin yhdessä hetkessä asenne minun muuttui ja minun alettiin panetella ja uhkailla. Mutta tuo syytteli palautti mieleeni nuoruudessa tekemieni syntieni muiston. Surkeat asiat painoivat raskaana sydämeeni, joita olin yrittänyt salata naimisiin menemällä. En tiennyt, miten voisin sovittaa nuo lankeemukseni. Sietämätön tuska sisimmässäni palasin kotiini. Syytös, että poikani ongelmat olivat minun syytäni, ei antanut minulle hetkenkään rauhaa. Siksi tartuin tuohon kutsulappuun ja menin kristilliseen kirkkoon. Kirkon pastori kertoi, että minulla ei tarvitse olla epätoivoinen, sillä Jeesus kykenee pelastamaan ja auttamaan. Hän rohkaisi minua hirveässä tuskassani, sitten hän laski hiljaa kätensä minun olkapäälleni ja rukoili puolestani. Mieleni rauhoittui, lainasin kirkosta Raamatun ja aloin ahmien lukea sitä. Seuraavasta sunnuntaista lähtien aloin käydä Jumalan palveluksissa, lainasin Raamatun ymmärtämistä helpottavan sanakirjan. Ja viikolla pidettävissä raamattupiireissä aloin kysellä, kuka Jeesus oikeastaan oli. Etsin tosissani vastausta kysymykseen, miten minä voisin pelastua. 7 viikkoa siitä, kun aloin käydä kirkossa, aivan yllättäen kesken Jumalan palveluksen sydämeni laskeutui selkeä taju siitä, että Jeesus on Jumala. Minulle, joka olin koko sydämestäni etsinyt apua ja pelastusta, annettiinkin ylhäältä usko siihen, että Jeesus on Jumala. Tunsin, miten kaikki harteolalle olleet taakat putosivat pois. Sydämeni täytti rauha. Koin, että voin täydellä luottamuksella jättää kaikki asiani Jumalan käsiin. Kun sitten palasin yksin kotiin, en voinut ihmetellä, että miten tämä oli yhdessä hetkessä voinut saada uskon sydämeeni. Silmiini osui silloin nuorena täysin halvaantuneen kristityn taiteilijan Tomohiro Hosinon kalenteriin kirjoitettu runo, joka kuului näin. Siihen, että liikkumaan kykenevä ihminen pysyy hiljaa paikallaan, tarvitaan sinnikkyyttä. Tarvitseekohan minunkinlainen liikuntakyytön sinnikkyyttä omaan liikkumattomuuteensa? Kun huomasin sen, oli kuin minut ohdakkeiseen köyteen tiukasti sitonut pinnistelyn ja ponnistelun side olisi kerralla katkennut. Tämä oli se runo. Silmäys runoon havahdutti minut. Luin runon moneen kertaan, mutta minähän juuri olen tuossa tilassa. En itse kykene mihinkään kysymysten ratkaisemiksi. Minähän olen juuri tuo liikkumaan kykenemätön. Siihen asti olin kuvitellut saavani aikaan jotakin tekemisilläni ja sinnikkyydelläni, mutta kun minut havahdutettiin todellisuuteen, että omin voimin en saa mitään aikaan, olen liikkumaan kykenemätön heikko olento, saatoinkin avata koko sydämeni Jeesukselle, Kristukselle ja ottaa hänet vastaan vapahtajanani. Tuona hetkenä minä, joka olin kantanut niin suurta huolta poikani tulevaisuudesta ilman yliopistokoulutusta, saatoin jättää myös poikani asiat Jumalan käsiin. Jumala on poikani luonut, Jumala on valmistanut häntä varten myös tien ja kykenee kuljettamaan sillä häntä. Tajusin, ettei poikani ollut tullutkaan tähän maailmaan pelkästään minun kauttani. Siitä hetkestä minä, joka oli luottanut omaan voimaani, mutta ajautunutkin omissa ajatuksina tuskan pyörän imuun, aloin rukoilla, että voisin yhä syvemmin luottaa Jumalaan. Kun sain uskon, ajattelin olevani pelastunut, mutta siinä vaiheessa minulla ei ole vielä varmuutta siitä, että olivatko myös syntini annettu anteeksi. Jumala käytti poikani koulupelkoa paljastaakseni sydämeeni kätketyt synnit ja vapauttaakseni minut niistä sovitustyönsä kautta. Hän kutsui minut tällä tavalla sisälle syntien anteeksiantamukseen, joka tapahtui kasteessani. Sen vuoden joulukuun 22. päivä kastehetkellä tunnusti Jumalan edessä syntini, Herra, armahda minua, syntini ovat minun, eivät poikani. Se Jeesus Kristus, joka rukoili ristinpuulla, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät, otti minunkin syntieni rangaistuksen kantaakseen. Jeesuksen Kristuksen kallis ristin uhri antoi myös minun sydämeeni anteeksi antamuksen. Sai vakuuden hänen rakkaudestaan. Tänään kiitän Jumalaa siitä lahjasta, että synnit anteeksi saanina saan vaeltaa uudessa elämässä hänen edessään häntä rukoilen. Lopuksi luon yhden Raamatun lauseen. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi ihan kaikisen elämän. Tämä todistus on siis pidetty Fukuyaman kirkossa vuonna 2004. Ja sitten lopuksi. Jeesus Kristus on kyllä tuomari, mutta hän on täynnä armoa ja totuutta tänään. Kun näet totuuden omasta pahuudestasi, saat käydä hänen eteensä, tunnustaa koko totuuden ja pyytää armoa. Tuomiossa julistettuun totuuteen suostuvat saavat häneltä anteeksi hänen oman kuolemansa ja ylösnousemuksensa tähden. Koko velkasi on maksettu. Saat kaiken anteeksi. Saat yhteisen elämän hänen kanssaan. Oli syntisi minkä niminen tahansa, hänen uhrinsa sinun edestäsi riittää. Hänen luonaan näet sitten myös, millainen on taivaallisen isän sydän sinua kohtaan. Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen. Rakas vapahtaja, kiitos siitä, että sinä olet sanassa ilmoittanut, kuka ja millainen sinä olet ja mitä sinä olet tehnyt meidän hyväksemme. Anna Herra, pyhän henkesi kirkastaa sanan kautta sinua ja isän suunnatonta pyhyyttä, puhtautta, totuutta ja ennen kaikkea hänen armoansa ja rakkautta meitä syntisiä kohtaan. Kiitos Herra siitä, että sinä et heitä ketään luotasi, joka tulee sinun tykösi. Isän vetämänä. Aamen.